саат 8 жарым болду. Оодо азаттык кутман таңыздар менен студияда Рахат Кеңешова. Бир нече мүнөттөн кийин биз интернеттеги башкаруу темасына арналып, интернетти башкаруу темасына арналып өткөн талкуубузду кайталап уктурабыз. Азыр болсо соңку жаңылыктар. Кубат.
Рахмат, Рахат, дагы бир жолу саламатсыздарбы. АКШ Сенаты Магнитский мыйзамын жактырды. Бешимиде АКШ Сенаты Орусия соода байланышын кечестер, Орусия менен соода байланышын жакшыртуучу ошол эле учурда адвокат Сергей Магнитскийдин өлүмүнө тиешеси бар орус чиновниктерине санкция берүүчү мыйзамды колдоду. Мыйзамга президент Барак Обама кол коюп ал күчүнө кирсе, АКШ компаниялары Орусиянын дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болушунан көбүрөөк пайда табууга мүмкүнчүлүк алышат. Бирок адвокат Сергей Магнитскийдин өлүмүнө тиешеси бар орус бийлик өкүлдөрүнүн эсептери жабылып, аларга виза берилбей калмакчы. Орусия бул мыйзам кабылданса катаал чаралар менен жооп кайтарар билдирген. Ал тарта Египет президенти Мухаммед Мурси телеканал аркылуу элге кайрылуусунда өлкөдөгү кризисти чечүү үчүн каршылаштарын улуттук диалог өндөдү. Каирдеги президенттик резиденциянын алдындагы соңку күндөрдөгү Мурсинин тарапкерлери менен каршылаштарынын тирешүүлөрүнөн кеминде 7 адам каза болуп, жүздөй адам жаракат алды. Бүгүн мурдагы президенттик администрациянын башчысы Медет Садыркулов баштаган 3 адамдын өлүмү боюнча мурдагы президент Курманбек Бакиев жана анын иниси мурдагы күзөт кызматынын жетекчиси Жаныш Бакиевдин үстүнөн сот иши башталат. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку соттун басмасөз катчысы Айнура Токтошова билдирди. Ошондой эле Кыргызстандын Британиядагы элчилигинен Азаттыкка кабарлашкандай, бүгүн Улуу Британиянын соту мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин да ишин карайт экен. Зордуктоого шектелген Нурлан Мотоев камагына чыгарылды. Кечеге чейин Бишкектеги Свердлов райондук соту элдик патриоттор кыймылынын жетекчиси Нурлан Мотоевдин баш коргоо чарасын карап, аны камагына чыгарды. Бул маалыматты Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынан Азаттыкка тастыкташты. Элдик патриоттор кыймылы Мотоевге коюлган айыптарды четке кагууда. Нурлан Мотоев 21 жаштагы кызды зордуктады деп шектелип 3 күн мурда кармалган. АКШ мамгачысы Хиллари Клинтон менен Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров Дублинде Сириядагы кризисти талкуулашты. Сүйлөшүүгө катышкан эл аралык чабарман Лахдар Брахими эки тарап Сирия боюнча өзгөчө макулдашууга келбегенин, бирок маселени чечүүнүн жолдорун издей беришерин билдирди. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги премьер-министр Жантурю Сатыбалдиевдин орусиялык коммерсант гезитине берген маалыматына жооп кылып, америкалык күчтөр Ооганстандан чыгарылганда Кыргызстанга өлүмгө алып келбөчү техникалар гана берилерин кабарлады. Элчиликтин басмасөз кызматы таркаткан билдирүүдө техникаларды берүү маселеси эки тараптын коопсуздук багытындагы муктаждыгы жана макулдугуна жараша чечилери айтылган. Human Rights Watch уюму баштаган эл аралык укук коргоо уюмдары өзбек бийлигин саясий себептерден улам түрмөдө отургандарды мунапыс менен бошотууга чакырды. Мындай билдирүү өзбек парламенти конституциянын 20 жылдыгына карата президент Ислам Каримовдун түрмөдөгүлөргө амнистия берүү тууралуу мыйзамын жактыргандан кийин жасалды. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев алдыңкы 5 жылда Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүү боюнча стратегиясын же жол картасын жарыялайт. Ошондой эле бүгүн Бишкекте Түркиянын Ван аймагын мекендеген кыргыздарга улуттук музыкалык аспаптарды жана кийимдерди тапшыруу аземи өтөт экен. Белектер Кыргызстанга кирген вандык кыргыздардын өкүлү Рахмахулхандын уулу Мусага жана Кыргыз Түрк Манас университетинде окуп жаткан вандык кыргыз студенттерине берилет. Рахат, мендеги жаңылыктар мына ушулар.
Рахмат, жаңылыктарды Кубат Касымбеков айтып берди. Ушул аптанын башында Дубайда 12 күндүк эл аралык конференция башталды. Жабык өтүп жаткан бул жыйында ааламдагы дээрлик баардык мамлекеттердин өкүлдөрү бар. Алар глобалдык байланыш желеси, интернет мындан ары кантип башкарылышы керектигин талкуулап жатат. Азырынча интернет АКШдан башкарылат, бирок айрым ири державалар IP даректер менен домендерди башкаруу милдетин бир мамлекет көзөмөлдөгөнү туура эмес деп, бул милдет Бириккен Улуттар Уюмуна берилишин колдоп жатышат. Адам укугун коргоочу активисттер менен медиа эксперттер бул аракет авторитардык режимдерге өз өлкөсүндөгү сөз эркиндигин чектөөгө шарт түзөт деп камтамасын билдиришти. Азаттык бул маселени арай көз чарай отуруп талкуулады. Азыр мына ушул талкууну кайталап уктурабыз. Сөз Гүлайым Ашакеева жана Төрөкул Дооровто.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бүгүн биз талкуулай турган тема интернет. Аны ким башкарышы керек? Эмне үчүн бул маселе мынчалык маанилүү болуп атат? 1993 жылы америкалык социолог жана футуролог Элвин Тофлер жаңы цивилизация жөнүндө бийликтин метаморфозасы деген атактуу эмгегин жазган. Ошондо ал адамзаттын өнүгүшүндөгү 3 негизги толкунду атады. Айыл чарба, индустриалдык цивилизациялардан кийин эми 3-чү толкун маалымат коомунун мезгили келгенин атаган. Анда футуролог эң башкысы маалымат ордундагы көңүл башка нерселерге эмес, маалымат технологиялардын өнүгүшү менен бийликтин өзгөрүшү тууралуу айткан эле да. Ошондон бери мына 23 жыл өттү. Канчалык деңгээлде Тофлердин айткандары чын чыкты? Дал ушул күндөрү Дубайда 193 мамлекеттен бийлик өкүлдөрү, эксперттер катышкан чоң конференция өтөт. Андагы башкы маселе интернетти ким башкарышы керек?
Бүгүн биздин арай көз чарай талкуубузга Дубайдагы өтүп жаткан конференциядан Кыргызстандын мамлекеттик байланыш агенттигинин төрагасы Алмаз Кадыркулов телефон аркылуу чыгат. Азаттыктын Бишкектеги студиясынан болсо транспорт жана коммуникация министринин орун басары Нурлан Баяман, Дефакто гезитинин ээси Кыргызстандагы белгилүү медиа эксперт Илим Карыпбеков жана Прагадагы студияда Азаттыктын казак редакциясынын баяндамачысы Галым Бокаш катышмакчы. Талкууну болсо мен Гүлайым Ашакеева жана кесиптешим Төрөкул Доров экөөбүз алып барабыз. Анда алгачкы суроо менен Дубайга кайрылсак. Дүйнөлүк маалымат желесин бир гана мамлекет башкарбай, ар бир мамлекет өзү башкарсын дегенди сунуштап жаткан турбайсыздарбы?
Азыр ушундай болуп атат. Анан сразу эле туура түшүнүш керек, бул деген бизнеске, бизнес процесстерге, жанагы цензурага киришпейт да, тиешеси жок да бияка. Мынабу IP адрестер, нумерациялар, ошо башка интернетке караган маселелер бир өкмөттөн өкүлдүн сурайбыз да. Уруксат эмеспи? Азыр ошондон кетейин деп атабыз. Ар бир өлкө өзүнүн ресурсу бар болуш керек да. Азыр ошого кирейин деп атсак, сопротивление болот. Биздин эгемендүү Кыргызстаныбызда эгемендүү институттары бар да, өзүнүк, анан эгемендүү ресурстары бар. Ошондой эле тиги интернет ошол эгемендүү институт, эгемендүү ресурс болуп атат да, ал да биздики болуш керек, биздин өзүбүздүн өлкөбүз, ошону колдош керек.
Талкуубузду эми Казакстандагы ситуация менен уланталы, биздин студияда бүгүн Азаттыктын казак кызматынын баяндамачысы Галым Бокаш отурат. Галым, мына айтсаңыз, Казакстандын пикири бул конференцияда кандай? Сиздин маалыматыңыз барбы? Анан негизи интернетти ким башкарышы керек деп ойлоп атат казак бийлиги?
Казакстан өкмөтүнүн интернет кеңистикти реттөө, кадагалоого катышты көз карашын бүгүнгө дейинки аткарылып жаткан, жасалып жаткан шаралар менен түрлүү шектүү акцияларынан көрүүгө болот. Эч кимден сурамай ак Дубайга барган расмий өкүлдөрдөн. Өйткөнү соңку убакыттагы негизги тренд бул мейлинче Казакстандын өз ичиндеги әлеуметтик жели куруу, Казакстандын былайча айткан кезде локализация жасоо, издөө жүйөсү, жанагы поисковой сервер, электрондук почта, сол сыяктуу түрлүү әлеуметтик форумдар, блог платформалар, осунун баары кадимги локализацияга ушурап отур. Яны Казакстандын ичинде гана тез ашылатын ыңгайлуу шагын-шагын жүйөлөргө айналып отур. Оган соңку кезде ачылган өтө таанымал Нур KZ порталын кошууга болот. Бул кадимги Казакстандын Яндексы. Жане Казакстанда өтө көп блог платформалар ашылып жатыр.
Галым мырза, ошо сиздин пикириңизге бир туура келген суроо чыгып атат. Мисалы, Дубайдагы конференцияда Орусия, Кытай, Индия сыяктуу чоң державалар ушу интернетти ар бир мамлекет өзү билгендей башкарууга укугу алышы керек деген көз карашты катуу карманып жатышыптыр. Нурлан мырза, эгер интернетти ар бир өлкө өзү башкарып калса, демек алар интернетти каалаган убагында чектеп, каалаган өзүнө жакпаган сайттарды жаап, өзү билгендей башкарганга жол ачат турбайбы? Ошон үчүн кызыкчылык ушул жерден келип чыгып атат деп түшүнсөк болобу?
Эми албетте ар бир өлкө өзүнүн интернеттен өздөрү карап, өздөрү администрация кылганга кандайдыр бир укугу бар болсо, инструменттер колуна тийсе, албетте ошондой тоскоолдуктарды кылганга мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк болот. Бирок ал менин оюмча негизги себеп эмес деп эсептейм да. Анткени үчүн коопсуздук маселесинен башка бул жерде техникалык да бир топ маселелер бар. Эми кайра айта кетсек, ИКАН деген корпорация азыркы убакта эл аралык домендик системаны кармаган корпорация. Бул корпорация Америка Кошмо Штаттарынын коммерция департаментинин мандатын негизинде иштейт. Бир корпорация эл аралык системаны көзөмөлдөгөн, бул эми кандайдыр десек, бир демократиялык принциптерибизге деле жатпайт окшойт деп эсептелет го дейм да. Анткени үчүн эми муну реформа алганда жалаң эле ар бир өлкөгө берип коелу деген эме чыккан жок да, бул жерде сунуш чыккан жок. Муну деген эл аралык электросвязь уюмуна бөлүп берели атат. Бул деген ООН-дун структурасы болуп эсептелет.
Нурлан мырза, мына интернет өз ичинде жаралгандан бери 43 жыл өттү. Ошондон бери азыр дүйнөнүн калкынын 1/3 азыр интернетти колдонот. Сиз айтып аткан ушу ИКАН же ИКЕН уюму менен АКШ кайсыл бир деңгээлдерде башка мамлекеттердин саясатына таасир этип же интернет менен манипуляция кылышы мүмкүнбү? Ошондой мисалдар болгонбу?
Эми азыркы убакта ИКАНдын ичинде ГАК деген уюм бар. ГАК деген Governmental Advisory Committee деп аталат. Кыргызчасын айтканда өлкөлөрдүн башка өлкөлөрдүн өкүлдөрү ошол уюмдун ичинен өздөрүн ой пикирин кандайдыр бул жерден милдеттүү эмес негизинде айталса болот да. Мисалы үчүнчү азыркы убакта деле, бирок ИКАН аны көңүлгө алса болот, көңүлгө албогошу да мүмкүн. Мисалы үчүн былтыр Орусия өзүнө кириликалык домен ачып алышты, РФ деген. Биз кыргыз патент, биз Кыргызстан тарабынан кыргыз патент өз убагында KG деген кыргызча кириллица тамгаларын колдонуп KG деген доменди ачып алалы деген аракет кылышкан деле. Ал эми мисалы үчүн кытайлыктар өздөрүнүн иероглиф менен домендерди жазганга өздөрүнүн сунушун салышты эле. Ошондой эле бир топ бир катар өкмөттөр, өлкөлөр ошондой сунуш кылышкан эле. Анын баарын азыр ИКАН карайт. Кандай кылышын, кантип иштешин, бүт эрежелерин ошо ИКАН түзүп берип атат да. Эми бул кандайдыр десем бир эл аралык тажрыйба тарабынан бул анча деле туура эмес ко деп эсептейбиз. Ошол системага бир өнүгүш бериш керек, жаңы импульс бериш үчүн ушундай эл аралык платформа түзүш керек деген сунуш болуп атат бул жерде.
Ага, Нурлан мырза, рахмат. Интернет биз билгендей бул дүйнөлүк маалымат желеси. Анан Кыргызстанга окшогон экономикасы чакан өлкөлөргө, же болбосо өнүгүп келаткан өлкөлөргө мына интернетти өзүңөр башкаргыла деп берип койгондун өзү балким кооптуу болуп жүрбөсүн. Галым мырза, сиз кандай дейсиз? Мына кибер чабуулдар, беделдүү уюмдардын интернет сайттары бузулуп калып атпайбы?
Же мамлекеттик органдар?
Же мамлекеттик органдардын, демек бул жерде бир коркунуч бар экен да.
Авторитарлык жана асири улутчул режимдерге Биркен Улуттар Уюмунун карамагын өткөзүп башкаруучу компанияны. Кейин дауыс берүү укугу аркылуу Каупсуздук Кеңеши сыяктуу аны бакылап отуруу оңойго түшөт. Ондой жагдайда АКШтын бир ак дауысы болот. Бул өтө тийимдүү Ресей сыяктуу авторитардык элдерге. Өйткөнү азырдын өзүндө Ресейде көптөгөн ресурстар жабылып жатır. Типте Ресейден да алга кеткен элдер, мисалы Казакстан, режимге тийимсиз көрүнгөн интернет ресурстар алар кимдер? Соңку убакта чыккан, ошо өткөн айда чыккан шешим боюнча прокуратуранын шагымы боюнча 8 газет менен 23 сайт аларды экстремисттик деп таануу, кызметин зыяндуу деп таануу, заңсыз деп таануу боюнча азыр сот отурустары өтүп жатır, бир-бирлеп жабылып жатır. Мисалы кеше Стан ТВ порталы Казакстанда жабылды. Расмий түрдө сот чечими чыкты.
Биз ушул жерден суроону кайра Бишкекке узатсак, Нурлан мырза, мына айтсаңыз, демек техникалык жактан алганда интернетти ким башкарса дагы, Америка Кошмо Штаттары башкарабы же Улуттар Уюмунун астындагы бир эл аралык мекеме башкарабы, бирок өкмөттөр каалаган учурда бир өзүнө жакпаган ресурстарды, сайттарды жаап жок кылып койгонго мүмкүнчүлүгү кала берет турбайбы, туурабы?
Албетте, азыркы убакта деле өзүңөр деле көрүп аткандай ресурстар жабылып атат. Бирок жакпаган ресурстар да жабылат дегенден кичине алысыраак болгонго аракет кылат элем. Анткени үчүн ар бир жабуу чечими бул деген кандайдыр соттун чечими менен болобу же кайсы бир атайын бир орган менен болобу, бирок бир эле киши барып бир чечим менен муну жаппаш керек ал албетте. Бирок андай куралдар ар бир мамлекетте азыркы эле убакта бар. Мына азыр деле айтылгандай Китайда бир топ чоң ресурстар иштебейт, Иранда бир топ ресурстар иштебейт, деле айтылган эле Google, Facebook болобу, Twitter болобу. Эми ал эми түшүнүктүү, бул жерде саясий дагы өзүнүн ар бир кандайдыр бир себептери бар.
Дал ушул жерден сиз айткан теманы улай сөз эркиндигине, басма сөз эркиндигине кандай бул таасир этиши мүмкүн? Азыркы талкуулар бул суроону мен азыр Бишкектеги Кыргызстандагы белгилүү медиа эксперт, де-факто гезинин ээси Илим Карыпбековго узатайын деп турам. Илим, сиз кандай деп ойлойсуз? Мына азыр ушул талкуулар дүйнөдө, анын ичинде постсоветтик өлкөлөрдүн ичинде сөз эркиндигине, басма сөз эркиндигине таасир этиши мүмкүнбү?
Бизде деги эле дүйнө жүзүндө бул биринчи кезекте ушул тоталитардык, авторитардык режимдери бар ошондой системада жашап жаткан өлкөлөрдөгү бийликтердин башынын ооруганы болуп атат да. Себеп дегенде өзүңүздөр билесиздер, буга чейин белгилүү болгон жалпыга маалымдоо каражаттары, бул басма сөз каражаты, бул телерадиолору, булардын баарын кайсы бир деңгээлде башкарууга, кайсы бир деңгээлде көзөмөл алууга, кайсы бир деңгээлде тыйып цензуралоого мүмкүнчүлүктөрү мурунтан эле табылып, ошол мүмкүнчүлүктөрдү булар абдан адиску, ошолеклерди бул нейтрализация кылганга, ошолорду муунтканга, ошолорду чектегенге бийликтегилер абдан адис болуп, адискөй болуп калышкан да. Анан бул деги эле ушу интернет киргенден баштап булардын баш оорусу болду да.
Бишкекте саат 8:45 өтүп калды. Сиздер Азаттыктан Арай көз чарай талкуусунун кайталоосун угуп жатасыздар. Азыр соңку кабарларды айта кетейин, бир аз токтоп. Хиллари Клинтон менен Сергей Лавров Сирия кризисин талкуулады. Египет президенти оппозицияны диалогко чакырды. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев 5-жылдык жол картасын жарыялайт. Ооган президенти АКШ менен НАТОны күнөөлөдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жума намазы аркылуу элге маалымат жеткирет. Бүгүн Бишкекте футбол федерациясынын президенти сайланат. Бул соңку кабарлар болду. Эми интернетти башкаруу темасына арналып өткөрүлгөн талкуубуздун экинчи бөлүгүн угуңуздар. Талкууну алып баргандар Гүлайма Шакеева жана Төрөкул Дооров.
Элим, анан ушул идеяны азыр Бириккен Улуттар Уюмуна башкарууну Бириккен Улуттар Уюмуна өткөрүп бериш керек деп айтып аткан бир катар өлкөлөрдү азыр Кыргызстан дагы колдоп атат да. Бул Кыргызстандын мындай позициясы өзүндөгү сөз эркиндигине кандай таасир этиши мүмкүн деп ойлойсуң?
Менимче бул Кыргызстанда ошентип айтып аткандар толугу менен бул маселени деле жакшы түшүнө албай жатышат болуш керек. Себеп дегенде муну биринчи жакшылап талдап чыгыш керек да. Ошо Бириккен Улуттар Уюмуна өткөрүп бергенде мунун негизги башкаруу процесстери, мунун эрежелери кандай болуп өзгөрүлөт? Менимче азыркы учурда мисалы бул көп жетишкендиктер жана көп мүмкүнчүлүктөр бар. Бул жеке жак болгондочу, бир гана жерин карашыбыз керек да. Биз ошол жеке компаниялар болгондо ошолекиге бийликтин таасири канчалык бар, ошол жеке компанияда болгондо бизге кандай кепилдик бериле алат? Ошолеки бош болуп бизге дагы эле ошолеки интернетке кирүү, ошо интернетте колдонуу, маалымат алмашуунун баары ушул азыркы нуктагыдай эле бош боло алабы деген, эгерде гарантия болсо, мен деги эле эч жака жылдырбай эле ушул багытта эле өнүгө берсе деген ойдомун да. Бирок эми мен ойлойм, ошо Бириккен Улуттар Уюму деле башка тармактарда деле өзүнүн кайсы бир учурда алсыздыгын деле көрсөтүп койбодубу? Кепилдик бере алабызбы? Ошондой кепилдик ким бере алат? Бизде мисалы Кыргызстанда аны эч ким деле ойлонгон жок да. Кыргызстанда анчалык терең эч ким ойлонгон жок. Кыргызстанда бир гана нерсе ушул интернет бар, ошол жерге жаман нерсенин баары чыгат экен, ал болсо көзөмөлдөнбөйт экен жана жалпыга маалымдоо каражатына кирбейт экен деген гана деңгээлде талкуу жүрүп атат да. Мен ойлойм, эгерде ушул багытта кетип аткан болсо, азыр интернет бул бирден бир гана кээ бир өлкөлөрдүн бирден бир гана эркин аянтчасы да. Ошондуктан бул эркин аянтчаны сактап калганга аракет кылышыбыз керекпиз.
Нурлан мырза, мына өтө күчтүү аргументтер айтылды. Элим мырзанын айткандары канчалык жүйөлүү?
Эми сиз айткандай аябай күчтүү аргументтер, аябай жандуу сөздөрдү угуп кеттик бул жерден. Эми мен эң биринчиден айта кетчү нерсе, ар дайым эле өкмөттү калкка карама каршы койгон туура эмес деп эсептейм да. Мен өкмөттүн өкүлү катары бул жерден өзүмдүн пикирим дагы, министрликтин пикирин дагы, өкмөттүн дагы пикирин айта кетишим керек да. Бул жерден биз эң биринчиден кантип канчалык буга ишенүүгө кыйын болсо дагы, биз деген калктын, элибиздин кызыкчылыгын коргогонго аракет кылабыз. Эми мисалы үчүн биз азыр айта кетсек, маалымат жөнүндө да бир топ азыр талкуулап атабыз. Маалыматка маалыматты кантип чектеш керек, чектешибиз керекпи же кереги жокпу? Анан ошо маалыматты чектөө деген авторитардык жана тоталитардыктын кандайдыр бир признагы болуп эсептелип деп азыр кабыл алып атабыз да. Бирок мен сиздерге эстетип кетким келет, мисалы үчүн жаңы китептер пайда болгондо китептер менен дагы ошондой кандайдыр китептерден коркушкан, эсиңиздерде болсо. Билесиздер, жаңы печатный установкаларды ойлоп чыгарышканда бир топ революциялар жүрүп кеткен а жерде дагы. Анткени үчүн деген бул маалыматтын жарыяланганына ошол убактагы бийликтер жетишпеген, ал чын. Бирок биз аны дагы башка жеринде унутпашыбыз керек да. Бул жерден коопсуздук деген, мисалы үчүн экстремисттик маалыматты жарыялаганга ар дайым ар бир өкмөт ага тоскоолдук коюш керек. Бул же порнография болобу, же ошондой сыяктуу маалыматка тоскоолдук коюуга эми баарыбыз эле макул болушубуз керек го, туурабы? Эми ошон үчүн бул жерден такыр эле түз эле кандайдыр бир баарын эле эркиндик берүү деген, бул менин оюм боюнча хаоска алып келип турду да. Бириккен улуттардын уюму жөнүндө анын алсыздыгы жөнүндө, ал уюмубуздун кичине алы азыраак болуп атат. Ошон үчүн эми бир эле мамлекет бизди эми баарыбызды башкарыш керек деген дагы ой пикир менин оюм боюнча туура деп эсептей албайм да. Канчалык Кошмо Штаттар канчалык күчтүү болбосо да, канчалык алы алардыкы чоң болбосо дагы,
ал бир эле мамлекет,
биз бар, ал бир эле мамлекет, баарыбыз чогулуп баарыбызга бир жакшы ылайык келген чечимдерге келгенге аракет кылыш керек.
Түшүнүктүү, Нурлан мырза. Мына Калым мырза, сиз азыр Кыргызстандын өкмөтүнүн өкүлүнүн пикирин уктуңуз. Ал экстремисттик деп аталган айрым маалымат булактары жөнүндө да айтып кетти. Борбор Азиянын деңгээлден алып караганда азыркы өзгөрүүлөр бийликти кантип өзгөртүп атат? Бийликтин аракеттерин кантип өзгөртүп атат? Маселен, Facebook жабылды Тажикстанда, Казакстанда ушул соңку аракеттер болуп атат. Авторитардык режимдер өздөрүн азыркы маалымат орунда кантип өзгөртүп атышат?
Тажикстанда бир топ коом өкүлдөрүнүн, ол кандай топ, канча адам экенин айтпайт, сол бир топ коом өкүлдөрүнүн өтүнүчүнүн негизинде Facebookта өтө ерси анайы сөздөр жазылгандыктан биз тыйым саламыз деген мәлімдеме жасалды. Бұл енді халықаралық саясат стандарт тұрғысынан қарағанда да өте шикі мәлімдеме, күлкілі мәлімдеме деп айтуға да болады. Және Facebook неге бізге салық төлемейді деген өте күлкілі сұрақтар қойылды. Жаңағы министр деңгейіндегі адам сондай сұрақ қойды. Сол сияқты, бірақ дәл мұндай деңгейде қабылдау жоқ Қазақстанда. Әлбетте Қазақстанда жаңа қырғызстандық жаңа әріптесіміз айтып кеткендей, Қазақстандағы билік Ресей сияқты өте айлакер әдістерін ойлап тапқан интернет шектеудің. Және қандай да бір экстремистік, әйтпесе жаңа бала порнографиясы болсын, басқа болсын, өте анайы сайттарды ол екі бастан ешқандай сұраусыз жабылады. Және оған азаматтық қоғамда оған қарсы болмайды ондай сайттардың жабылғанына. Бірақ үкімет Қазақстандағы сияқты аяқ астынан тек қана Қазақстанның мұсылмандары діни басқармасы деп аталатын көптеген республикалық діни бірлестіктің біреуі ғана, соның оң көзіне іліккен сол дұрыс деп тапқан мұсылман ұйымдарды ғана тіркейміз де, солардың веб-сайттарын ғана ашамыз, қалған бәрін жабамыз десе, бұл еркіндікті шектеу. Бұл діни наным сенім бостандығын шектеу. Егер дәл Қазақстандағы сияқты билікті сынайтын, мейлі олигархиялық оппозиция болсын, бірақ сонда да әйтеуір билікті сынайтын кез келген интернет ресурсты экстремистік деп жабамыз десе, және жылдар бойы оларға қарсы мынандай әрекет жасаса, әуелі офистеріне тінту жасайды, сосын айтады, мына компьютерлеріңіз көршілеріңізге зиян, радиация шығарады дейді. Үйтіп жабалмағаннан кейін сіз экстремистік бағыт ұстанасыз дейді. Оны дәлелдей алмағаннан кейін сіздерді қаржыландырып отырған адам экстремист, сондықтан біз сіздерді жабамыз дейді. Бұл таусылмайтын сылтау. Мұндай үрдіс Ресей мен Қазақстанда ерекше күшті, және бұл тәуелсіз журналистерді және басқа да адам құқығын қорғаушыларды қатты алаңдатады бұл үрдіс. Бірақ та өкінішке қарай Ресей мен Қазақстанда интернет пенетрейшн, яғни халықтың интернетті пайдалану үлесі ары кетсе 20%. Сондықтан дәл қазіргі жағдайда Иран өзінің халял интернетін ашамын деп жатыр ғой. Сол сияқты бұлар да өздерінің халял интернет, тырнақша ішіндегі халял интернетін ашамыз десе, меніңше сондай бір қоғам тарапынан тегеурінді қарсылық бола қоймайды, өйткені 80% қолданбайды ол интернетті.
Рахмат, Калым мырза, өтө кызыктуу баалуу мисалдарды келтирдиңиз. Сиз азыр Казакстандагы интернеттин мындай жалпы калкка жайылышын бир өлкө боюнча 20% тегерегинде деп айттыңыз. Кыргызстанда болсо бул көрсөткүч 25% өтүп бир 30% чукулдайт деген маалымат бар, соңку маалымат. Демек Кыргызстан Борбор Азия өлкөлөрүндө интернеттин жайылышы боюнча көч башында деп кайсы бир деңгээлде сыймык менен да айтсак болот экен. Илим мырза, мына сиз азыр казак кесиптешибиздин пикирин уктуңуз. Мына интернетти дүйнөлүк маалымат желесин биздин коңшу Казакстан, башка өлкөлөрдүн саясий бийликтери бир өтө кысым көрсөткөнүн көрдүңүз. А Кыргызстанда мындай нерсе жок да. Анан биз жөн эле ушу бейөкмөт уюмдар, сиздер мындай жок жерден бир коркунуч түзүп жаткан жериңиздер жокпу?
Биз коркунуч түзгөн жокпуз. Бул жерде өзүңүздөр көрүп атасыздар, мен айтып кетейин, өкмөттө өкмөттүн өкүлү айтып кетип атат, мисалы ошо коопсуздугун ойлоп атабыз, элдердин коопсуздугун ойлоп атабыз, ошон үчүн бир көзөмөл керек, ошон үчүн мындай ошо башкаруу бир иш аракеттерин кылып атабыз. Ошон үчүн тиги казак кесиптешим айтып кеткендей, халал интернетин түзүп атабыз деп эле бир экстремисттик нерсени алып алып эле элди коркутуп, үркүтүп эле силер муну момунда биз сонун нерсе кылып атабыз, муну кылбасак силер баарыңар бир укмуш болуп кетет деп ушу көнүп калган баягы эле бир адаты да. А бир башка жагынан биз карашыбыз керек да. Интернет мына тереңдеп баратат. Интернеттин мүмкүнчүлүктөрү абдан көп. Бул сөз эркиндиги гана эмес, бул башка тармактарда да абдан көп мүмкүнчүлүктөрү бар. Анан биз баягы коопсуздук деп бейөкмөт уюмдары, жалпы амалдуу каражаттар бекер жерден айткан жокпуз. Мисалы өзүңүздөр билесиздер, интернеттин бир көпчүлүк трафигин биз болсо ошол эле Казакстан аркылуу, Казак Телеком аркылуу алабыз. Ошол Казак Телеком өзүндө Казакстандын эли көрбөсүн деп жанагы К+ телеканалын жапканда ал бизге да таасир этет. Азыр Кыргызстанда YouTube'ка кирип туруп ошол К+ телеканалын сайтын ачып көргүлөчү, кирбейсиздер сиздер. Аны болсо мисалы көпчүлүк кыргыздар билбейт да. А тиги казакстандыктар аны абдан жакшы билет. Демек таасири бар. Бизде Кыргызстанда бир да жолу тарыхта болгон эмес, ушуки экстремисттик топтор Кыргызстандын ичинде интернетти колдонуп туруп бир теракт кылганы жатып туруп ошону кармадык. Же болбосо иши интернетти коркутуп масса түрдө бир коомчулукка кандайдыр кооптуу нерсе кылынды деген бир да далил жок да. А башка жагынан мисалы биз интернеттен ар тараптуу маалымат ала алабыз, интернеттен ар кайсы позицияларды көрө алабыз, интернеттен туура маалыматты алып биз туура чечимдерди кабыл ала алабыз, интернеттен мамлекетибизде кандай туура саясат болуп атабы, туура эмес саясат болуп атабы, кимиси туура сүйлөп жатып атат, өкмөт калп сүйлөп атабы же чындыкты сүйлөп атабы, ошону текшергенге мүмкүнчүлүктү берет да. Ар бир адамга туура чечимди кабыл алганга мүмкүнчүлүк берет.
Анда соңку суроону Нурлан мырзага узаталы. Кыргыз бийлиги интернет эркиндигин, адамдардын маалымат алуу укугун камсыздай алабы? Ушуга кепилдик береби?
Илим мырзанын маңдайынан отуруп ачыгын айтканда айтчу нерсе кубанып эле отурам да, ушунчалык кооз кыргыз тилин колдонуп, бирок кичине туура эмес нерселерди айтып койгонуна кичине шектелинип атам да. Тиги эле казак баарыбыз айткандай, Иран жөнүндө кичине мисал кылса, биз эле уже Ирандын саясатын жүргүзгөнсүп бизди да ошол жерге кошуп салды да, биз деле халал интернет кылып атабыз деп. Мен уруксат этсеңиздер өзүбүздүн бир негизги маселебизге келсек деп сунуш бар да. Биз деген азыр тиги Дубайдагы конференциядагы талкуулонгон маселелер жөнүндө азыр сүйлөшүп атабыз. А жерде бул ИКНден эл аралык байланыш уюмуна ошол укукту берели деген мүмкүнчүлүгүн талкуулоо жөнүндө талкуулап атабыз. Кыргызстандын өкмөтү эч кандай азыр маалымат каражаттарына чектөө киргизген эч кандай пландар дагы жок, аны дагы талкуулаган дагы жокпуз.
Талкуубуздун катышуучулары, сиздерге баарыңыздарга чоң рахмат. Бүгүн биз интернетти ким башкарат деген темада пикир билгенге аракет кылдык. Бул талкуубузга себеп ушул күндөрү Дубайда өтүп аткан эл аралык конференция, ал жерде интернетти башкаруу боюнча жаңы келишимге же мурдагы келишимге өзгөртүүлөр киргизүү темасы каралып атат. Сөзүбүздүн башында биз белгилүү америкалык футуролог Элвин Тофлердин бийликтин метаморфозалары деген эмгеги жөнүндө сөзүбүз менен баштадык эле. Чын эле бийликтин жаңы маалымат доорунда аракеттери кандай болот? Балким бул 14 декабрда ушул конференциянын жыйынтыгында келишим кабыл алгандан кийин бир аз болсо да белгилүү болсо керек. Ага чейин чын эле Нурлан мырза айткандай, азырынча эч кандай чечим жөнүндө сөз кылган жокпуз. Бүгүн биздин талкууга Кыргызстандын мамлекеттик байланыш агенттигинин төрагасы Алмаз Кадыркулов Дубайдан, Азаттын Бишкектеги студиясынан транспорт жана коммуникация министринин орун басары Нурлан Баяман, ошондой эле де-факто гезитинин ээси, Кыргызстандагы белгилүү медиа эксперт Илим Карыкбеков жана Прагадагы студиядан Азаттын казак Бак редакциясынын баяндамачысы Калым Бокаш катышты. Силерге чоң рахмат. Талкууну Гүлай Машакеева жана мен Төрөкулдоров бирге алып бардык.
Рахмат, урматтуу талкуунун коноктору, ишиңиздерге ийгилик, келерки жолу жолугушканга чейин.
Рахмат.
Интернетти башкаруу темасына арналып өткөрүлгөн талкуубуздун кайталоосу болду бул. Ушуну менен Азаттыктын 7-декабрдагы таңкы берүүлөрү соңуна чыкты. Үн режиссёру Максат Акматжан уулу болду. Уктурууну алып барган мен Рахат Кеңешова. Азаттыктын кийинки берүүсү эми саат 1:00 чыгат. Уго саламатта калыңыздар.